สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวอเมริกันจะฉลองวันประธานาธิบดีหรือ President's Day เพื่อยกย่องผู้นำประเทศของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นวันดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติต่อประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดคือจอร์จวอชิงตันซึ่งเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1732และวันดังกล่าวได้กลายเป็นวันประจำปีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการระลึกถึงปีค.ศ. 1800อันเป็นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตลงโดยต่อมาได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติในปี1885ด้วยตั้งแต่จุดนั้นราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนการฉลองดังกล่าวให้รวมถึงประธานาธิบดีคนอื่นของประเทศและในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ใช้โอกาสวัน President Day นี้เพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีคนที่16คืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งก็นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นกันประธานาธิบดีลินคอล์นเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809และเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่มีอิทธิพลอย่างมากในการก่อตั้งและพัฒนาประเทศสหรัฐจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านที่ทำให้สหรัฐได้เอกราชจากอังกฤษสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในขณะนั้นสามารถผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงแรกและทำให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและด้วยการสละตำแหน่งด้วยความสมัครใจหลังจากที่ทำหน้าที่ได้2สมัยคือ8ปีและด้วยการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอำนาจอย่างสันติให้กับผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งต่อจากตนจอร์จวอชิงตันได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาส่วนประธานาธิบดีลินคอล์นก็เป็นเสมือนกาวที่ประสานประเทศซึ่งแตกแยกจากสงครามกลางเมืองและสร้างรากฐานให้กับการกระจายอำนาจในช่วงเวลาสันติกับรัฐบาลมลรัฐซึ่งในที่สุดแล้วการทำงานของประธานาธิบดีลินคอล์นได้เปลี่ยนการรวมตัวอย่างล้มหลวมของรัฐต่างๆภายใต้รัฐบาลกลางที่ไม่เข้มแข็งให้เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยกฎหมายเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองบางรัฐในอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีทาสได้ในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายห้ามในวันที่1มกราคมค.ศ. 1863ประธานาธิบดีลินคอล์นออกคำประกาศเลิกทาสเพื่อยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทาสในรัฐที่ต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวนำไปสู่การอนุมัติบทแก้ไขที่13ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งยกเลิกแรงงานทาสทั่วประเทศด้วยเรายกย่องประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างของคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในการทำงานเพื่อสาธารณะและในวัน President Day นี้เรายกย่องประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันในขณะที่คนเหล่านี้พยายามทำตามคำปฏิญาณของตนว่าจะปกปักรักษาปกป้องและคุ้มครองรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเริ่มนับบัดนี้ครับ VOA News สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัฐบาลรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดยโฆษกของรัฐบาลรัสเซียยอมออกมากล่าวนะครับว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อรัสเซียในกรณีนี้เป็นเรื่องเหลวไหลและนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนเดินขบวนในท้องถนนในกรุงวอชิงตันหน้าทำเนียบขาวเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีโอปราวินฟรีทาง Twitterพร้อมกับท้าให้โอปรานั้นลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับตนในอีก2ปีข้างหน้าคือปีค.ศ.2020ด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวในสหรัฐเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เหมาะสมข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ว่าจะทำอย่างไรเมื่อKFC ไม่มีไก่ขายส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อได้ทวีตข้อความเมื่อวานนี้นะครับระบุว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความวุ่นวายและความชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสืบสวนการพิจารณาคดีและความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐยังบอกไว้ด้วยนะครับว่าเวลานี้รัฐบาลกรุงมอสโกคงกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและว่าฉลาดได้แล้วอเมริกาและในวันนี้นะครับรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัฐบาลรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับโดยโฆษกของรัฐบาลรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อรัสเซียในกรณีนี้เป็นเรื่องเลวไหลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้สั่งฟ้องชาวรัสเซีย13คนและนิติบุคคลของรัสเซียอีก3แห่งรวมทั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Internet Research Agency ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียว่าเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐและเอื้อประโยชน์ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผู้ถูกฟ้องทั้งหมดต่างอยู่ในรัสเซียนะครับขณะที่สหรัฐกับรัสเซียนั้นไม่มีข้อตกลงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะนำตัวผู้ต้องหาเหล่านั้นมาพิจารณาคดีในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เกิดเหตุที่น่าตกอกตกใจนิดหน่อยกับขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเดินทางออกจากรีสอร์ทมาอาลาโกที่เมืองเวสต์พามบีชในรัฐฟลอริดาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว President Day ของสหรัฐในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในคนขับรถตู้รับส่งคณะผู้สื่อข่าวที่ร่วมไปกับคณะของประธานาธิบดีสหรัฐได้ถูกจับกุมตัวชั่วคราวหลังจากพบว่าเขาพกอาวุธปืนติดตัวไปด้วยรายงานข่าวระบุว่าคนขับรถผู้นี้อ้างว่าตนลืมนำปืนของตนใส่ไว้ในรถยนต์ส่วนตัวก่อนที่จะขึ้นประจำที่คนขับของรถตู้ของคณะผู้สื่อข่าวดังกล่าวนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service ยืนยันนะครับว่าได้จับกุมคนขับรถผู้นั้นไว้ชั่วคราวจริงหลังจากพบว่าเขาละเมิดกฎการพกพาอาวุธปืนบริเวณเคหสถานของประธานาธิบดีแม้ว่าจุดที่จอดรถตู้คันนั้นจะอยู่ห่างอีกฝั่งถนนจากบ้านพักของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามนะครับ Secret Service ยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้คลี่คลายในเวลาสั้นๆและประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนตัวคนขับรถทุกคนในขบวนรถของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วยนะครับ ครับและที่กรุงวอชิงตันในวันจันทร์นะครับนักเรียนจำนวนหลายสิบคนได้เดินขบวนตามท้องถนนในกรุงวอชิงตันหน้าทำเนียบขาวเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนขณะเดียวกันนักเรียนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเตรียมเดินขบวนในกรุงวอชิงตันและเมืองใหญ่อื่นๆในเดือนหน้าเพื่อเรียกร้องให้มีมาตรการที่จำเป็นออกมาป้องกันเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนในอนาคตนะครับหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC นะครับว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความอับอายแก่นักการเมืองที่รับเงินจาก NRA หรือ National Rifle Association ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนวัฒนธรรมการถือครองอาวุธปืนในอเมริกาครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวทั้งในรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันและในรัฐฟลอริดาเองเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สมควรถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นการห้ามขายอาวุธปืนประเภทที่ใช้เพื่อการโจมตีก็ตามผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ทำเนียบขาวแถลงวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนความพยายามเพื่อกวดขันและปรับปรุงมาตรการข้อบังคับของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีอยู่แล้วในขณะนี้เรื่องการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องการซื้อปืนโดยท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบปะเพื่อรับฟังความเห็นของกลุ่มนักเรียนและครูในวันพุธนี้ถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดก็ตามในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้นะครับวุฒิสมาชิกจอห์นคอนเยอร์ของพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสกำลังทำงานร่วมกับวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่ของพรรคเดโมแครตจากรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพื่อออกกฎหมายที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้ออาวุธปืนพรรคเดโมแครตนั้นมักมีท่าทีเรียกร้องเรื่องการควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันจะคัดค้านมาตรการที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิของคนอเมริกันในการเป็นเจ้าของอาวุธปืนและร่างกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการซื้ออาวุธปืนก็มักต้องตกลงในรัฐสภาจากการล็อบบี้อย่างหนักของ NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลอเมริกันนั่นเองเรื่องการตรวจสอบภูมิหลังอย่างเข้มงวดนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่านายนิโคลัสครูซมือปืนวัย19ปีสามารถซื้อปืนไรเฟิลแบบโจมตี AR-15 ได้หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางจิตก็ตามอย่างไรก็ตามมาตรการตามที่มีการหารือในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้จะไม่เพิ่มข้อจำกัดใหม่ๆใดๆเรื่องการซื้อปืนเพียงแต่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเรื่องสุขภาพจิตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลซึ่งทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถซื้อปืนได้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อการตรวจสอบภูมิหลังได้โดยทันทีและเท่าที่ผ่านมานั้นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่มักมาพบในภายหลังว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีประวัติอาชญากรรมสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้เพราะไม่มีการส่งข้อมูลเรื่องนี้จากรัฐบาลของมลรัฐไปยังศูนย์ข้อมูลที่ส่วนกลางและกฎหมายใหม่ซึ่งกำลังมีการพิจารณายกร่างในสภาขณะนี้จะตั้งระบบให้รางวัลจูงใจหรือลงโทษเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วประเทศร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลที่ว่านี้ไปยังฐานข้อมูลระดับชาติครับสำหรับการดำเนินงานในระดับมลรัฐเองนั้นพรรคเดโมแครตในรัฐฟลอริดาได้เสนอร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจศาลเพื่อสั่งให้ตำรวจยึดปืนจากผู้ที่เห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้โดยขณะนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีกฎหมายลักษณะนี้ใช้อยู่เช่นกันอย่างไรก็ตามคนอเมริกันกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิเรื่องการมีอาวุธปืนคัดค้านเรื่องนี้โดยอ้างว่าเรื่องนี้จะเป็นการพรากอาวุธปืนไปจากผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายใดๆครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการเมืองสหรัฐนะก ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีโอปราห์วินฟรีย์ทาง Twitter ในช่วงคืนวันอาทิตย์พร้อมกับท้าให้โอปรานั้นลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับตนในอีก2ปีข้างหน้าคือปีคศ2020ด้วยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้โอปราห์วินฟรีย์ซึ่งปัจจุบันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ60 Minutes ทางช่อง CBS ได้เชิญคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งจากพรรค Republican และพรรค Democratจำนวน14คนมาปรากฏตัวในรายการเพื่ออภิปรายพูดคุยถึงการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปีแรกโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าหลังจากดูโอปราห์วินฟรีย์ซึ่งตนรู้จักดีสัมภาษณ์ผู้คนในรายการ60 Minutes ตนคิดว่าคำถามนั้นมีอคติและบิดเบือนข้อมูลก็ไม่เป็นความจริงซึ่งตนหวังว่าโอปราจะตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าด้วยเพราะตนจะทำให้เธอพ่ายแพ้อย่างราบคาบเหมือนคนอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนวานนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOAก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจนะครับมีข่าวจากที่อิหร่านและอินโดนีเซียนะครับที่อิหร่านคณะกู้ภัยสามารถค้นพบซากเครื่องบินของสายการบินอัสมานแอร์ไลน์ที่ตกในเขตหุบเขาซากรอสเมื่อวันอาทิตย์พร้อมผู้โดยสารและพนักงาน65คนซึ่งคาดว่าเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากเมืองยาซูชในจังหวัดอิสฟาฮานก่อนที่จะหายไปในบริเวณหุบเขาซากรอสปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินลำนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับทั้งหมอกลงหนาลมแรงและหิมะปกคลุมทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุได้จนกระทั่งวันจันทร์ผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าการที่อิหร่านถูกมาตรการลงโทษจากสหประชาชาติสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเทหะรานนั้นทำให้เครื่องบินที่สายการบินต่างๆของอิหร่านใช้อยู่ในขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมนะครับขาดแคลนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นนั่นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับภูเขาไฟซินาบุงบนเกาะสุมาตราเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งในวันจันทร์ส่งเท่าฐานและควันขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 5,000 เมตรนะครับยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปะทุครั้งล่าสุดแต่ว่าก็มีการอพยพผู้คนประมาณ 30,000 คนออกจากบริเวณรอบๆภูเขาไฟในขณะที่บ้านเรือนหลายร้อยหลังรอบภูเขาไฟก็มีเท่าฐานปกคลุมจำนวนมากนะครับภูเขาไฟซินาบุงนั้นปะทุหรือระเบิดเกือบทุกปีในช่วงหลังๆนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่เกิดระเบิดนั้นคือเมื่อปีคศ2016ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนด้วยกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดในเนื่องในวัน President Day ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยภารกิจการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการร่วมสัปดาห์ของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้ถูกจับตาอีกครั้งค่ะเมื่อภาพของเขาปรากฏในโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อลุ้น Meet and Greet กับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์หากเข้าไปจับจองคอนโดหรูภายใต้แบรนด์ทรัมป์ก่อน22กุมภาพันธ์นี้ในโฆษณาดังกล่าวเชิญชวนให้ชาวอินเดียเข้าไปจองคอนโดหรู47ชั้นจำนวน250ยูนิตในเมืองกูรุกรัมย่านธุรกิจชานกรุงนิวเดลีซึ่งมีราคาห้องละ1ล้านถึง1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านถึง47ล้านบาทค่ะเพื่อพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเย็นกับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งนี้อินเดียเป็นตลาดต่างประเทศที่มีความสำคัญสำหรับทรัมป์ออร์แกไนเซชันแต่ The New York Times ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งในฐานะผู้บริหารทรัมป์ออร์แกไนเซชันและบุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในภารกิจเยือนอินเดียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ประหลาดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกโจมตีในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ ยังอยู่กันที่ประเด็นร้อนในอินเดียนะคะเมื่อรัฐบาลอินเดียจับกลุ่มพนักงานธนาคารปัญจาบ National Bank ที่รัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของเพิ่มอีก3รายหลังพบความเชื่อมโยงกับคดีช่อโกงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียโดยการจับกลุ่มล่าสุดเป็นผู้จัดการธนาคารฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ2คนและเจ้าหน้าที่ธนาคารอีก1คนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้จับกลุ่มพนักงานธนาคารไปแล้ว3คนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่ออย่างผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 55,800 ล้านบาทให้กับนายนิรัฟโมดีเจ้าของธุรกิจ Firestone Diamond ร้านขายอัญมณีรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารของรัฐและนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความเท่าเทียมในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแดนพรตะค่ะนายนิรัฟโมดีได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์จากแบรนด์อัญมณี Firestone Diamond ที่มีดาราฮอลลีวูดหลายคนสวมใส่เช่นดาโคต้าจอห์นสันและเคทวินสเลตค่ะต่อกันที่บริษัทเอกชนอียิปต์ Dolphinus Holdings ลงนามข้อตกลงมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 465,000 ล้านบาทให้กับบริษัท Delek Group จากอิสราเอลและ Noble Energy ของสหรัฐในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากอิสราเอล 64,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในระยะเวลา10ปีด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งรัฐบาลอียิปต์ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่กระทบกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศเพราะเป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนของสองชาติค่ะที่ผ่านมาอียิปต์เคยส่งก๊าซธรรมชาติให้กับอิสราเอลก่อนจะถูกยกเลิกไปเมื่อปี2555จากเหตุความรุนแรงบนคาบสมุทรไซนายที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในช่วงนั้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้ด้วยเรื่องราวที่อาจจะถือว่าเป็นฝันร้ายของคนรักไก่ทอดนะคะเมื่อ KFC ในประเทศอังกฤษสั่งปิดหลายร้อยสาขาทั่วประเทศหลังประสบปัญหาด้านการขนส่งวัตถุดิบของแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังจากสหรัฐเจ้านี้ค่ะทางสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าสาขาของ KFC ทั่วอังกฤษกว่าครึ่งหนึ่งถูกปิดไปจากปัญหาดังกล่าวโดยปัจจุบันมีทั้งหมด900สาขาทั่วอังกฤษค่ะขณะที่ CNN รายงานว่าตอนนี้มีร้าน KFC เพียง100สาขาทั่วอังกฤษที่เปิดให้บริการได้เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว KFC ของอังกฤษได้เปลี่ยนบริษัทขนส่งวัตถุดิบใหม่จาก Bidvest Logistics เป็น DHL ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการขนส่งวัตถุดิบให้กับร้านแฟรนไชส์มากถึง 180 ทั่วอังกฤษค่ะแถลงการของ KFC ในอังกฤษไม่ได้ชี้แจงว่าวัตถุดิบสำคัญอย่างไก่ทอดนั้นได้รับผลกระทบหรือไม่เพียงแต่ระบุว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทำให้ KFC บางสาขาต้องปิดตัวชั่วคราวหรือจำกัดเมนูในการจำหน่ายรวมทั้งลดเวลาการเปิดให้บริการในบางสาขาขณะที่บริษัทขนส่งชื่อดัง DHL ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณนิธิการกำลังวันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์นะครับมีรายงานว่านักกีฬาเคอร์ลิ่งของรัสเซียซึ่งลงแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้ถูกกล่าวหาว่าใช้ยากระตุ้นระหว่างการแข่งขันนะครับโดยอเล็กซานเดอร์คูเชลนิสกี้ซึ่งลงแข่งขันในเคอร์ลิ่งหรือกีฬากลิ้งหินบนน้ำแข็งประเภทคู่ผสมและได้เหรียญทองแดงไปด้วยนั้นถูกตรวจพบว่าใช้สารประเภทเมลโดเนียมซึ่งเป็นสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยการตรวจสอบครั้งที่2จะมีขึ้นในอีก24ชั่วโมงจากนี้หากตัดสินว่ามีความผิดก็เป็นไปได้ที่เขาจะถูกตัดสิทธิ์พร้อมกับนักกีฬารัสเซียจะห้ามถูกลงเดินในพิธีพาเหรดปิดการแข่งขันด้วยนะครับส่งท้ายกันวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในช่วงสุดสัปดาห์หลังวันวาเลนไทน์ประกบท้ายด้วยจีนนะครับ The 1517 Train to Paris ผลงานการกำกับของคลินต์อีสต์วูดที่นำวีรกรรมจากเรื่องจริงของหนุ่มอเมริกัน3คนผู้ช่วยสกัดกั้น แผนผู้ก่อการร้ายบนขบวนรถไฟในฝรั่งเศสชะลอความเร็วเข้าเทียบชานชาลาลดระดับจาก5ลงมาเป็น3ครับและที่ยังเกาะติดอย่างเหนียวแน่นอยู่ใน5อันดับแรกนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าโหนเถาวันมาแล้วได้ถึง9สัปดาห์ก็ตามก็คือจูแมนจิเวลคัมทูเดอะจังเกิลนะครับในสุดสัปดาห์ที่9นี้ยังเกาะติดโหนต่องแต่งอยู่ที่อันดับ4ครับ
Who's this? Pound cake.
Cake? Isn't that your weakness?
Something happening to me?
Am I shaking?
Okay, we're fine. Everything is fine.
It's all good.
สำหรับอันดับ3นั้นสีชมพูดูจะค่อนข้างจืดจางลงพอประมาณนะครับภาคสุดท้ายของ Fifty Shades of Grey ในชื่อที่ว่า Fifty Shades Freed โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตสมรสระหว่างนักธุรกิจหนุ่มคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยใสซื่ออนาสเตเชียกับบุคคลที่3เลื่อนจาก1ลงมาเป็น3ครับ
I bought it for us. I should have asked you first.
I love it.
Oh my god.
Please stop speaking of my husband as if I weren't here.
Anna.
You may call me Mrs. Gray.
และที่ยังรักษาพื้นที่ในสวนผักหลังบ้านอยู่ได้ตรงที่2นะครับเป็นแอนิเมชันสำหรับเยาวชนพีเตอร์รับบิทเรื่องของการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบระหว่างกระต่ายกับสหายเหล่าสัตว์ที่ใช้ชีวิตอย่างแสนสำราญแบบฟรีสไตล์ในสวนผักหลังบ้านกับเจ้าของบ้านที่วางแผนขับไล่พีเตอร์รับบิทยังยืนหยัดอยู่ได้ตรงที่2และที่หลุดจากทุ่งใหญ่ออกมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใน 4,020 โรงภาพยนตร์ในสหรัฐก็คือ Black Panther หรือมนุษย์เสือดำซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีรายล่าสุดจากค่าย Marvel ที่ทำลายสถิติหนังเปิดตัวโดยผู้กำกับผิวดำ
Black Panther I waited my entire life for this The world's gonna start overI'm gonna be on top. What do you want? I want the throne.
เพราะในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกอาลวาด Black Panther กำหนดวงเงินประกันรายได้ไปแล้วกว่า201ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและราว387ล้านดอลลาร์จากการออกฉายทั่วโลกครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
Head Coach ทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมด้วยค่ะหลังประชุมพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าได้เชิญโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่มาหารือเกี่ยวกับการเตรียมทีมที่จะแข่งขันในปีนี้ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้องแข่งขันและพิจารณาวางแผนพาทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ว่าจะมีเกมกระชับมิตรกับชาติใดถึงจะเหมาะสมเพราะมีหลายทีมที่ติดต่อเข้ามารวมทั้งที่อยู่ในแผนของสมาคมในการพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเก็บตัวที่ประเทศออสเตรียตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานนะคะส่วนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่46ที่ราชมังคลากีฬาสถานระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคมมีทีมเข้าร่วม4ชาติก็คือไทยสโลวาเกียกาบองและสหรัฐอาหรับเอมิเรสค่ะเราจะเรียกตัว4นักเตะ4คนที่ไปค้าแข้งต่างแดนคือกวินธรรมสัจจานันท์ชนาธิปสงกระสินธีรธรบุญมาทานและธีรศิลป์แดงดากลับมาช่วยทีมชาติไทยเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ยนต์โฉมฝีเท้าของนักฟุตบอล4คนหลังจากไปค้าแข้งที่ต่างแดนมาค่ะเอาละค่ะมีรายงานข่าวเทนนิสส่งท้ายนาดาวราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสจอมแกร่งชาวสเปนได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรเจอร์เฟเดเรอร์นักหดรุ่นพี่ที่เคารพรักขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโลกอีกครั้งก่อนยืนยันออกสื่อว่าไม่คิดทวงตำแหน่งคืนเพราะเป้าหมายคือได้โชว์ฟอร์มหลังคืนสนามเพราะตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะคะเรื่องทวงคืนคงไม่คิดขอแค่ได้กลับมาโชว์ฟอร์มได้เล่นในรายการที่อยากเล่นก็พอแล้วนะคะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News